Falamos de seguido con Carlos Otero de Meteo Galicia. Bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Haberá praia esta tarde na comarca de Ferrol?
Pois sí, haberá praia. Esperamos que esas nubes, pues as nubes baixas que amazan a zona váyanse desfacendo pola tarde. Quedemos, eso sí, con temperaturas aínda algo frescas, en torno aos 21 graus, nada mal para bater eses ventos do norte que veñen do mar. E, bueno, este debido a que xa temos influencia anticiclónico, o anticiclón dos Azores entra en forma de cuña, e, bueno, pues todo apunta a que vai a ser unha situación que persistirá ao longo dos vindeiros días. O sábado volveremos a ter un día de ceos pouco nublados pola mañá, podrían aumentar as nubes pola tarde, de cara á noite, sobre todo, pero, bueno, un día de temperaturas en ascenso, con máximas xa na fin de semana en torno aos 26 graus.
E as temperaturas subirán aínda máis na xornada do domingo?
Quedarán máximas en torno aos 25, 26 graus. Dependemos, sobre todo, no litoral norte, deses ventos do norte e da cantidade de humidade que arrastren dende o mar. Os modelos apuntan a chegada de algo máis de nubosidade de cara ao domingo. Eso vai a contribuir a que os termómetros, bueno, pues aínda se manteñan. No resto de Galicia podrían subir, vai ser o día máis caluroso. En algúns puntos de Galicia mesmo superarán os 35 graus.
As previsións, os pronósticos indican que o anticiclón dos Azores continuará influindo no tempo xa aos comezos da próxima semana.
Sí, efectivamente, temos o anticiclón para moitos días, pero, bueno, hai que ter matices, sobre todo, bueno, pues os modelos apuntan que o luns podría chegar un poquinho máis de humidade dentro do mar, deixar mesmo algúns orballos na mañá do luns, pero no fondo vamos a seguir con estabilidade, así que previsiblemente o resto da semana que ven seguirá sendo estable, con pouquiñas nubes, e, como decía, sempre dependendo no litoral norte da cantidad de humidade que poda arrastrar eses ventos do norte. Prevese, bueno, pues a día de hoxe que as temperaturas aínda se manteñan elevadas, sobre todo a partir do mércores, onde os termómetros podrían mesmo superar os 27 graus.
Carlos Otero, de Meteo Galicia, moitas grazas.
Grazas a vos, un saúdo.